Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Tässä on Riitta Harila ja ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Siinä oli muutaman kymmenen sekuntia kestävä Friedrich Händelin Messias-oraatoriossa semmoinen katkelma, jonka Cantores Minores esitti. Tämä laulu tai tämä niin tämä on siis maailman taloudellisen romahtamisen, pörssimarkkinoiden sulkemisen, pankkien konkurssien ja kaupankäynnin hajoamisen juhlintaa. Tuona päivänä vain Jumalan kansa laulaa hallelujaa. Me käsittelimme viime kerralla ilmestyskirjan 18. lukua ja siinä käsiteltiin tätä Porto Babylonin tuhoa. Ja tätä Händelin tässä oraatiossa ylistetään. Tästä ilmestyskirja 18. luvussa niin tosiaan siinä oli tämä Porto Babylonin tuho, joka tapahtui yhdessä hetkessä. Kuolema ja suru ja nälkä. Ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Maailman kuninkaat, jotka ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan ja hekumaiset eläneet, itkevät ja parkovat häntä, kun he näkevät hänen palonsa savun. Samoin maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat, kun kukaan ei osta heidän tavaroitaan. Samoin kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat. Tuhoutumisen jälkeen ei tästä Turmion kaupungista kuulla kantelen soittoa ja laulajain, huilun ja torven soittajan ääntä. Ei löydetä sinussa enää minkään ammatin taituria ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Tämä oli 18. lukua. Olikohan se toukokuu tänä vuonna, 1923, kun haastateltiin meille tutuksi tullutta henkilöä pankkialalta, niin tämä Wahlroos. Ja hän siinä haastattelun loppuvaiheessa sanoi, että ei saa lypsävää lehmää, ei saa ampua. Niin kaikki miljonäärit ja miljardöörit, jotka haluatte rikastua, tutustukohan tuohon ilmestyskirjan 18. lukuun. Ja se on nimittäin tulevaisuutta. Mehän olemme lukeneet monenlaisia historiassa. Esimerkiksi 1920-luvulla oli tämä Amerikan suuri romahdus, pörssiromahdus. Tuosta lypsävästä lehmästä tuli mieleen, kun minä satuin olemaan yhdessä kahvilassa ja se oli yhden kristillisen yhdistyksen semmoinen tilaisuus ja kahvion puolella keskusteltiin ja siinä sattui olemaan sairaanhoitaja siinä pöydässä. Niin hän sanoi näin, että meidän sairaalassa on sellainen potilas, joka on miljonääri, mutta se ei kyllä koskaan paranna. Mutta meillä lääkärit tykkää hoitaa, kun se on meidän lypsylehmä. No, katsotaanpa tarkemmin muutamia Raamatun opetusta rikkaille. Ja joka haluaa rikastua. Jaakobin kirjeen luku 5, joka on otsikoitu Rikkaiden tuomio. Jakeet 1-5. Kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koin syömät. Teidän kultanne ja hopeanne ovat ruostuneet ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, ja te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. Vanhuskaan te olette tuomenneet ja tappaneet, hän ei vastusta teitä. Sitten 1 Timoteus 6:10. Rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Matteus 6:24. Jeesus sanoo näin. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja Matteus 6:33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Joka haluaa rikastua, siinä on vaarana menettää usko. Ja usko on enemmän kuin miljoonat. Tämä usko on niin kallis, että kenenkään miljardöörin rahat ei riitä korvaamaan Jeesuksen Kristuksen uhria, siis veriuhria. Katsotaanpas nyt tätä ilmestyskirjan 19. lukua. Aletaanpas lukemaan sitä nyt. Isä Jeesuksen nimessä siunaa tämä luku meille ja anna pyhän henkesi läsnäoloa. Kiitos Herra sinun uskollisuudestasi. Aamen. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan hallelujaa. Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Sillä totisi, että vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan ja on kostannut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. Ja he sanoivat toistamiseen hallelujaa, ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartain rukoilevat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat aamen, halleluja. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa. Sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemutkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuvat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen kumartaen, rukoillakseni häntä, mutta hän sanoi minulle, varo, etet sinä sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. tämä siis tuonne aluksi tässä tuonne 10. jakeeseen. Niin, tässä iloitaan ja annetaan ylistys, halleilujaa, siis ylistys Jumalalle, että sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan ja kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. Tässä ylistävät tätä suurta voittoa myös ne 24 vanhinta ja sitä 4 olentoa. Ja sitten ne toistavat hallelujaa ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Ja hänen savunsa viittaa kuin petoja ne 10 kuningasta hävittivät tämän Babylonin tulella. Ja sitten täällä kerrotaan, että ylistyksen jälkeen, että ilmoitetaan, että hän on ottanut hallituksen. Alkukielellä tämä sanotaan e-basileion. Basileion viittaa kuninkaan istuimeen. Ja sitten Johannes, enkeli kielsi Johannesta, että sinä et nyt saa häntä, et saa häntä rukoilla, koska hänkin on Jumalan palvelija. Kaikille, jotka palvelette enkeliä, niin tiedoksi tämä, se enkelien palvelta, se on kielletty. Äläkä sumuta sillä lailla ihmisiä, niillä enkelien hössötyksilläsi. Sitten siellä puhuttiin karitsan häistä. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunniaa hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on sen itse valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, se liinaa pyhien vanhurskautta. Ja sitten jakeessa 9, niin hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ja tämä vaimo, se viittaa meihin uskoviin. Kaikille niille, jotka ovat Jeesuksen, joilla on suhde Kristukseen ja he ovat saaneet sanoa Jeesukselle. He ovat sanoneet Jeesukselle, Herra, tule minun sydämeeni asumaan ja kiitos, että sinä sovitit minut taivaalliseen isän kanssa. Ja kaikki syntini ovat anteeksi annetut sinun nimessäsi ja sovintoveressäsi. Ja kun ihminen tulee uskoon, hän alkaa tutkimaan Jumalan sanaa, täyttyy pyhällä hengellä. Kristuksesta tulee keskiö hänen elämänsä, niin se tulee olla kaikissa elämän vaiheissa. Lukekaapas muuten tästä, kun Jeesus puhuu tästä kuninkaanpojan häistä, Matteus 22:1-14. Se on pitkä tarina. Lukekaa ja tutustukaa siihen. Siellä heitettiin yksi, ihmisiä kutsuttiin Jumalan yhteyteen. Niin sinne tuli juhlavieraaksi sellainen resupekka, joka ei ollut ollenkaan pukeutunut juhlavaatteisiin. Niin kuningas heitti sen ulos pimeyteen, jos se on siihen paikkaan, jossa on hammasten kiristystä. Ei Jumalan valtakuntaan tule ihan kuka tahansa. Ei uskonnollinen eikä mitkään kasteet pelasta ihmistä, ei edes helluntalaisten kaste. Vaan se, että ihminen kilvoittelee loppuun asti tässä elämässä. Monet ihmiset on tullut uskoon, mutta he ovat langenneet takaisin syntielämään. Ja sieltä pitää tulla takaisin. Siinä on kyllä semmoinen varoitus, että jos ylitetään tietty raja, niin ei ole enää paluuta. Ja tosiaan monet on autuaat, ne jotka on kutsutut Karitsan hääaterialle. Niin, monia meitä kutsutaan, mutta monet eivät ota Jeesusta vastaan. Ja vain harvat tulee valituiksi. Ja Jumalahan tässä on siis kutsuja. Kiitos, että Herra näin olet tämän asian säätänyt. Sitten me jatkamme tuosta jakeesta 11 eteenpäin. Otsikko alkaa heti valkoinen hevonen ja sen ratsastaja. Ja mä näen taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi oli uskollinen ja totinen ja hän tuomitsee ja sotii vanhuskaudessa. Ja hänen silmässä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä on yllä vereen kastettu vaippa ja nimi, jolle häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellavaan vaatteeseen. Ja hänen suusta lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeillaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningassa Herran Herra. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäälliköiden lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekoja, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan ja kaikki linnut tulivat ravituksi heidän lihastansa. Tuo valkoinen hevonen ja sen ratsastaja, Jeesus, siinä kuvataan Jeesusta Kristusta, joka tuomitsee ja sotii vanhuskaudessa. Siinä kuvataan hänen olemustaan, hänen silmänsä ovat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli vereen kastettu vaippa ja nimi, jolle häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja Jeesusta seurasi mukana ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot. Puettuna valkeaan sen puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja Jeesuksen suussa oli myöskin terävä miekka, jolla hän löysi kansoja, ajatelkaa. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan, kiivauden viinikuurnaan. Ja hänen vaippansa kupeella kirjoitettuna nimi kuningasten kuningassa Herran Herra. Tuosta voisi sanoa jotakin siitä, että tuossa oli tuo jae 13, että yllään vereen kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, Jumalan sana. Jesajan kirjassa luku 63-3, niin tässä viitataan siihen, että siinä ei olisi kysymys Jeesuksen verestä, vaan se on noiden vihollisten veri. Sitten kun puhutaan, että Jeesuksella oli monta kruunua päässä, niin se, jos minä Paro Kormania niin lainaisin ja hänen selitystään, niin hän sanoi, että tämä vanhan testamentin aikana sopimus tehtiin, kun tämä viittaa nämä kruunut siihen, että kun kuningas hallitsi useita maita. Mutta nyt hallitsee Jeesus Kristus koko universumia ja koko maapalloa. Nyt mä menin tuohon 16 jakeeseen. Siis tuo 16, että hänellä oli vaipassa kupeillaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningassa Herra, Herra. Niin tämä korman viittaa tässä siihen, että vanhan liiton aikana, kun ne teki sopimuksia, niin siellä pantiin käsi kupeelle tuohon lantion ja tuohon kylkiluun väliin. Sinne kylkiluun väliin laitettiin käsi ja sitten luvattiin sitä ja tätä, mitä luvattiin. Mutta tuo on kyllä kauhea kuvaus toi, kun tulee tämä tulkaa ja kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa. Linnut kutsutaan syömään. Tämä tapahtuma viittaa Harmagedonin taisteluun, sanottiin Novumissa. Se on se viimeinen taistelu, joka käydään. Ja sitten, mitäs tuohon lisää sanoisi? Muistatte sen Daavidin ja sitten sen Koljatin taistelun. Kun Daavid tulee ja ennen taistelua sanoo Daavidille, että ei kun Daavid sanoo Koljatille, että linnut syövät sinun ruumiisi. Ja se, että tuommoiset roskalinnut tulee syömään ihmisen ruumiin, niin se on hyvin häpeällistä. Ja sitten siinä kuvataan myöskin, että peto ja maan kuningat, ne sotivat Jeesusta vastaan, niin kuin tuossa on käynyt ilmi. Jeesus kuitenkin voittaa. Hänellä on tämä miekka suussa. Kun hän on sana, niin hän sanallaan tuhoaan tämän porukan. Ja peto heitetään, niin hetkonen. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekoja, joille hän on eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin. Ja ne, jotka olivat kumartaneet sen, ja ne molemmat heitettiin elävänä tuliseen järveen. Me olemme käsitelleet sitä pedon merkkiä. Niin, siellä sanottiin jo aikaisemmin, että ne, jotka kumarsivat petoa ja ottivat sen pedon merkin, niin ne tullaan tuhoamaan. Mutta sitten on hyvä, niin tämä itse, tämä paholainen sitten, se on seuraavassa luussa, käsitellään sitten tätä paholaista, eli perkelettä, miten se kahlitaan tuhanneksi vuodeksi. Tämä oli lyhykäisesti tämä Johanneksen ilmestyskirja 19.